Nameya Pavlos A peşi ji Korintiyan re 5a dehemîn. Brano, ez naxwazim ku hûn ji vê yekê bêhay bin, ku bav û kalên me hemû dibin ewrde bûn û hemû di deryayê re derbas bûn. Û hemû di ewrde û di deryayê de imad bûn ku bibin yên Mûsa û hemûyan eynî xwarina ruhanî xwar. Û hemûyan aynî vexarina ruhanî vexar. Çimkî jilata ruhanî ya ku li pey wan dihat vedixarin. Û evlat Mesih bû. Lê belê Xwedê ji piraniya wan razî nebû. Loma termê wan li çolê hatin raxistin. Niha ev bû yer ji bo me bûn mînak. Da wek ku dilê wan çû tiştên xerab, dilê me jî neçe tiştên xerab. Wek hinekan ji wan hûn nebin putperest. Çawa ku hatiye nivîsîn, gel li ser xwarin û vexwarinê rûnişt û rabû da lotikan. Em fihûşiyê nekin. Wek hinekan ji wan fihûşî kir û di rojekê de 23,000 kes ketin. Û em Mesîh neceribînin wek ku hinekan ji wan kir û ji aliyê maran ve hatin helak kirin. Pitepit nekin wek ku hinekan jiwan kir pitepit û ji aliyê helakker ve hatin helak kirin. Ev tiştên ha bi mînaktî hatin serê wan û ji bo ku ji meyên ku gihîştin dawiya deman re bibin şîret hatine nivîsîn. Ji ber vê yekê yê ku guman dike ku qayîm disekine bila hay ji xwe hebe ku nekeve. Hûn ji tiştên mirovî pê ve neketin tu ceribandinên din. Xwedê dilsoz e û destûrê nade ku hûn ji karîna xwe zêdetir bên ceribandin. Lê belê ji bo ku hûn bikarin ragirin, ew ê bi ceribandinê re riya jêderketinê jî pêk bîne. Ji ber vê yekê hezkirîn û ji putperestiyê birevin. Ez wek ku ji kesên aqilmend re dibêjim. Dipeyivim. Ya ku ez dibêjim, bu ez zinînin. Kasa pîroziyê ya ku em pîroz dikin, ma ne hev pariya xwîna Mesîh e. Nanê ku em dişkênin, ma ne hev pariya bedena Mesîh e. Madem ku nan yek e, bi ser ku em gelekin jî, em bedenekin. Çimkî em hemû ji nanekî parê distînin. Li gelê İsrail binêrin, mayên ki goriyan dixwin, ne hev parên gorgehêne. Nexwe, ez çi dibêjim? Ma goriya ku ji putan re tê dayîn tişteke? An jî put tişteke? Na, ez vê dibêjim. Putperest qurbanên xwe ne ji Xwedê re, lê belê ji cinan re pêşkeş dikin. Îcar, ez naxwazim ku hûn bi cinan re bibin hevpar. Hûn nikarin hem ji kasa xwedan û hem ji kasa cinan vexwin. Hûn nikarin hem ji sifra xwedan û hem ji sifra cinan parê bistînin. Ma em dixwazin xwedan hêrs bikin. Ma em ji wî hêzdartirin. Her tişt serbest e, lê belê her tişt ne bi feyde ye. Her tişt serbest e, lê belê her tişt ava nake. Bila herkes ne li qenciya xwe, lê belê li qenciya yên din bigere. Her tiştê ku li çarşiya qesaban tê firotin, bêyî ku ji bo wijdanê hûn lê bipirsin bixwin. Çimkî erd û hemû tiştên ku tê de ne yên xwedanin. Eger yekî ku baweriyê nayne gazî we bike û hûn bixwazin herin, her tiştê ku danîn ber we, bêyî ku hûn ji bo wijdanê lê bipirsin bixwin. Lê eger yek ji we re bêje, ev goştê gûriyê ye, ji bo yê ku vê dibêje û ji bo wijdanê nexwin. Çaxê ez di ser wijdanê dibêjim, ne li ser ya te, lê ez di ser ya mirovê din dibêjim. Gelo çima wijdana yekî din azadiya min dadbar bike? Eger ez bi spasî dixwim, nexwe çima ji ber tiştê ku min ji bo wî spas kiriye, ez bêm sucdar kirin. Loma hun her çi bixwin, her çi vexwin, her çi bikin, her tiştî ji bo rûmeta Xwedê bikin. Ne ji bo cihûyan, ne ji bo milletên din û ne jî ji bo civîna bawermendan a Xwedê, nebin sedemê terpilînê. Çawa ku ez jî di her tiştî de dilê hemûyan xweş dikim. Ez ne li feyda xwe digerim, lê ez li feyda gelekan digerim, da ku ew rizgar bibin.